Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ustavni pravnik Jambrek, privilegiranje ene kandidatke je zrelo za ustavno obtožbo ministrice Bobnarjeve.
Rebalans državnega proračuna za letos predvideva rekordnih 14,6 milijarde evrov odhodkov.
Vlada pripravlja regulacijo cen kurilnega olja, primeren način še išče.
Ministrstvo UKC in Zdravstveni dom Ljubljana poziva k čimprejšnji ureditvi dela na urgenci.
Argentino pretresel poskus atentata na podpredsednico države. Fink, splošnejše ozadje je politična kriza, iz katere se ne vidi nekega pametnega in hitrega izhoda.
Vreme, popoldne bo po večini sončno s temperaturami do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Navodilo Ministrstva za notranje zadeve, da naj upravne enote izobesijo naslov kandidatke Nataše Pirc Musar, na katerega lahko volivci pošiljajo podpise za kandidaturo, še naprej odmeva. Pristojni so včeraj sicer sporočili, da so to storili še za eno kandidatko. Ob vprašanjih, zakaj zgolj dve, odgovarjajo, da bodo to storili za vse, ki bodo podali zahtevo. A kot pravi ustavni pravnik Peter Jambrek, je privilegiranje ene kandidatke zrelo za ustavno obtožbo ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar. Več Alen Salihovič.
Ministrstvo je upravnim enotam pa tudi nekaterim ministrstvom najprej poslalo dopis z naslovom, na katerem podpise za vložitev kandidature zbira Nataša Pirc Musar. Temu so sledili očitki, da ministrstvo preferira to kandidatko. To naj bi po pozivu storili še za kandidatko stranke Resnica Sabino Senčar. Vsak trenutek, ko bo na vidnih mestih v uradnih organih objavljen naslov samo ene kandidatke, je diskriminatoren do drugih kandidatov, so zapisali v stranki Resnica. Na enak način bomo seznanjali tudi z naslovi drugih kandidatov, če bomo prejeli to vrstna zaprosila, pa so na Ministrstvo za notranje zadeve zapisali na naše vprašanje, zakaj tega niso storili še za druge. Odgovora na drugi del vprašanja, kdo poleg Pirc Musarjeve je pred 31. avgustom še dal zahtevo za objavo naslova na upravnih enotah in za koga so še posredovali podobno navodilo, pa nismo prejeli. Do ravnanja ministrstva so kritični v štabu Nine Krajnik, kjer menijo, da omenjena dopisa predstavljata kršitev pravnega reda. Ob njihovih pojasnilih Krajnikova meni, da gre za retroaktivno podajanje enake pravice ostalim kandidatom, da bi se pokazali v nekoliko boljši luči, kar je samo po sebi sporno. Za naš radio pa je še dodala.
Moramo vedeti, da v vseh letih samostojne Slovenije in v petih predsedniških volitvah, ki smo jih imeli, se takšne kršitve še nikoli niso zgodile. Ne? Se pravi, da koalicija, ki ima oblast, obenem pa deluje v interesu enega od kandidatov, deluje nedemokratično. In sama sem seveda mnenja, da bi zlasti gospa Nataša Pirc Musar že kot odvetnica, pravnica morala spoštovati ustavni in pravni red. Seveda drugo vprašanje pa je, ali je takšna oseba ne samo legalno, ampak tudi legitimno, potem sploh še vedno lahko postavljena na mesto kandidata za predsednika republike, saj sama zlorablja ustavni red. Sama zato tudi pozivam štab Nataše Pirc Musar, da se ne nazadnje umakne iz kandidature.
Ali je predsedniška tekma glede na favoriziranje nekaterih kandidatov sploh enakovredna, Krajnikova poudarja?
Ne, absolutno ni enakopravno, tako kot ni enakopravno življenje državljank in državljanov v Sloveniji.
Ustavni pravnik Peter Jambrek je ob tem ocenil, da gre za privilegiranje ene kandidatke in pričakovano bi bilo, da bi bila ministrica deležna ustavne obtožbe. Kritični so tudi v štabu Vladimirja Prebiliča, državni organi na naše veliko razočaranje, pa tudi javni RTV servis, torej sistematično izigravajo načelo poštenih volitev v prid favorizirani kandidatki, so zapisali v odgovoru na naše vprašanje. Predsedniški kandidat Ivo Vajgl pa je za Radio Ognjišče zapisal, da kolikor bi bilo izobešanje naslovov za odpošiljanje overjenih podpisov podpore stalna praksa v predvolilnem obdobju, bi bilo razburjenje ne le nepotrebno, temveč tudi neprimerno. Dejstvo pa je, da je kandidatko obrala sicer zakonito, a ne pričakovano prakso, ki postavlja javne ustanove vlogo oglasnega panoja, česar osebno ne odobrava in se to vrstne prakse tudi ne bo posluževal. V tem trenutku se po besedah Vajgla hote ali ne hote poraja tudi vprašanje etično-moralnega vidika, to vrstnega početja. Nataša Pirc-Muser je na polemike odgovorila na Twitterju. Zapisala je, da je to vrsten poziv pravica vsakega kandidata, ki zanjo zaprosi. Moj štab je zato uradno zaprosil, drugi očitno še ne. Ista pravila veljajo tudi za parlamentarne in lokalne volitve, je zapisala Pirc-Muserjeva.
Predlog rebalansa državnega proračuna za letos predvideva rekordnih 14,6 milijarde evrov odhodkov, kar je približno 600 milijonov več kot v trenutno veljavnem proračunu. Primankljaja bo približno 2 milijardi evrov, vsem resorjem pa naj bi bilo zagotovljenih dovolj sredstev za delovanje v letošnjem letu. Več Andrej Šinko.
Rebalans državnega proračuna je bolj tehnične narave, v večji meri pa je vezan na delovanje prejšnje vlade, zlasti na ukrepe v 10. protikoronskem paketu.
Samo te izdatki so pravzaprav presegali celotno proračunsko rezervo, potem energetski vaučeri za gospodinstva, digitalni boni, zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet brez vira financiranja in tako naprej.
Je dejal minister za finance Klemen Boštjančič in dodal, da je prejšnja vlada po že potrjenem proračunu za leto sprejela za približno milijardo evrov dodatnih obveznosti, v proračunski rezervi pa je na voljo zgolj 300 milijonov evrov. Ob tem je minister dodal še, da so spremembe bile potrebne tudi zaradi soočenja z energetsko draginjo.
Podal tudi v tem kontekstu seveda tudi ta vlada sprejema ukrepe vezane na zagotavljanje čim bolj nemotene oskrbe z energijo v teh precej kaotičnih razmerah.
Zaradi visoke gospodarske rasti se bo letos v državno blagajno nateklo za milijardo evrov več sredstev, pri tem pa ne gre zanemariti tudi dejstva, da je bilo v pomoč gospodarstvu in prebivalstvu v preteklem obdobju namenjenih več milijard evrov. Glede manjših prilivov zaradi znižanja stopnje davka na dodano vrednost pri energentih, pa je bil Boštjančič jasen, da je
poseganje v ta vir delikatno, boleče, ampak glede na izjemno zahtevne razmere na področju energentov, smo se odločili, da odreagiramo hitro. V tem kontekstu začasno znižamo DDV, kot veste, to znižanje traja do konca pomladi naslednjega leta.
Ob tem sicer upa, da se bodo razmere spomladi spremenile in se bo davčna stopnja lahko vrnila na prejšnjo raven. Vlado čaka tudi priprava proračunov za prihodnji dve leti, kjer pa bo zaradi nestabilnih geopolitičnih razmer in pričakovane recesije v Nemčiji soočena tudi z nižjo gospodarsko rastjo in posledično nižjimi prilivi v blagajno. Boštjančič je napovedal tudi davčne spremembe, ki pa naj bi jih koalicija najprej uskladila s socialnimi partnerji, nato pa jih bodo predstavili širši javnosti.
Visoke cene energentov so vlado prisilile v iskanje rešitev za premagovanje draginje pri potrošnikih in gospodarstvu. Včeraj je v veljavo stopila regulacija cen elektrike in plina. Znižal se je DDV na energente. Vlada je sprejela še napovedani paket energetske zakonodaje za upravljanje v primeru velikih podražitev na trgu elektrike in plina. Temu je včeraj dodala še poseben poroštveni zakon za energetska podjetja. Predstavil ga je minister Bojan Kumer in napovedal, da bodo posegli tudi na trg kurilnega olja. Tone Gorjup.
Zakaj poroštveni zakon za energetska podjetja? Kumer odgovarja.
Odločili smo se, da naredimo posebno poglavje za poroštva, zato da damo podporo energetskim podjetjem, da bodo te eskalacijske in hude motnje na borzi lažje prebrodile kratkoročno.
Oblikovali so ga v zadnjih dneh oziroma po ponedeljkovem posvetu o blaženju energetske draginje. Cilj tega poroštvenega zakona je,
da damo in omogočimo energetskim družbam dostop do upravičenih energetskih podjetij likvidnih obratnih sredstev za državnim poroštvom.
S tem želijo pomagati domačim proizvajalcem električne energije in največjemu dobavitelju plina za Slovenijo. Zakon odpira možnost dostopa do tretjih trgov in s tem alternativne oskrbe zemeljskim plinom, je pojasnil minister. Ali bo vlada regulirala tudi cene kurilnega olja? Vsaj 15% gospodinjstev se ogreva s kurilnim oljem, za katerega pa ukrepi, ki veljajo od včeraj, ne veljajo. Zato je minister Kumer spregovoril tudi o tem.
Vse več analiz kaže, da bo treba poseči tudi na trg, ki ne deluje, in to je na trg ekstra lahkega kurilnega olja. Delamo simulacije, izračune, to ni odločitev da ali ne, odločitev samo še kako.
Želijo se, da bi bil ta ukrep čim prej sprejet. Odločiti se morajo še za način regulacije. Na vprašanje, ali naj tisti, ki se ogrevajo s kurilnim oljem, še počakajo z nakupom, je odgovoril ja, da naj počakajo.
Ukrepe za področje energetike išče tudi Evropska komisija. Danes je članicam Evropske unije posredovala prvo oceno možnih kratkoročnih ukrepov za soočanje z visokimi cenami električne energije. Med njimi je uvedba cenovne kapice za proizvodnjo elektrike in večine obnovljivih virov energije, pa tudi iz elektrarn na jedrsko energijo in lignit. Priporoča tudi varčevanje oziroma zmanjšanje porabe električne energije.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Evropska komisija odobrila cepivi Pfizerja in Moderne proti koronavirusni različici Omikron.
S prvo pametno učilnico v Sloveniji do razvitejšega podeželja.
Slovenski košarkarji pot do obranitve naslova evropskih prvakov začeli zmago nad Litovci.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno poročamo o dveh prometnih nesrečah. Na južni ljubljanski obvoznici je promet oviran pred razcepom Malence iz smeri Rudnika proti Šmarju Sap. Na primorski avtocesti pa je promet oviran na odstavnem pasu med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Tudi danes je daljši zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolgi 3 km. Proti Kranjski Gori pa voznikom priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Poleg tega so zastoji še na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Rudnik in razcepom Kozarje proti Brezovici, proti Primorski, na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in Kozarje, na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko. Zastoj tudi na primorski avtocesti med Duncem in razcepom Kozarje proti Ljubljani, poleg tega tudi na gorenjski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Brdo, občasno tudi zapirajo predor Šentvid. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. No, čakalne dobe pa so na mejnih prehodih Starod, Jelšanje, Obrežje, Bistrica, Obsotli in Gruškovje. Najdlje pa čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo na Gruškovju tudi več kot 2 ure. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Argentino je sinoči pretresel napad na podpredsednico Cristino Fernández de Kirchner, ki jo je neimenovani moški poskušal ustreliti iz neposredne bližine. Neuspeli atentat, ki ga je s kamero ujela ena od argentinskih televizij, se je zgodil v bližini njenega doma v prestolnici Buenos Aires, vendar se pištola iz za zdaj še vedno neznanih razlogov ni sprožila. Kirchnerjeva je tako nepoškodovana, več Marcel Krek.
Osumljenca, gre za 35-letnega Brazilca, so takoj po incidentu prijeli. Motiv za napad sicer še ni popolnoma znan, zato se odpirajo številne vprašanja o ozadju tega dogodka. Kirchnerjevi, ki je bila med letoma 2007 in 2015 argentinska predsednica, na tem mestu pa zamenjala svojega pokojnega moža Nestorja, sicer sodijo zaradi sumov korupcije. Grozi kar 12 let zapora, pred njenim domovanjem pa se zaradi tega že več dni zbirajo njeni podporniki. Sojenje se bo nadaljevalo v ponedeljek, sodba pa ne bi bila znana do konca leta. V Argentini dolga leta delujoči politolog Andrej Fink v tem vidi glavne razloge za napad.
Splošnejše ozadje je pa argentinska kriza, iz katere niz praktično se ne vidi nekega pametnega in nekega hitrega izhoda. Tako da je vsa ta zadeva precej vroča. Ne? In zdaj ravno v to okoliščino in v to ozadje pride pa zdaj tole. Ne? Zdaj, kaj se je zdaj tukaj zgodilo? Vsekakor je treba absolutno obsoditi to vrstne dogodke, to vrstne atentate. Absolutno, ne? Ker dogodek je seveda zaskrbljujoč. Je pa tako, da še čisto nič ne vemo, ne?
Argentinski predsednik Alberto Fernández je kmalu po napadu dejal, da gre za najhujši politični incident po letu 1983, ko je v Argentini padel diktatorski sistem in se vrnila demokracija.
Od takrat do danes tako hudega dogodka še ni bilo, vsaj to vrstnega. Ne, so bili drugi, grozno hudi. Ampak atentata proti predsedniku, podpredsedniku ni bilo do takrat. Ne? Iz tega vidika je to res hud dogodek.
Po zadnjih podatkih buenosajreških policistov je osumljenec sicer povezan z neonacističnimi skupinami, a še ne vedo, ali je deloval sam ali pa je imel pri dejanju pomočnike.
Na območju jedrske elektrarne v Zaporožju je prišlo do poškodb, vendar strokovnjaki Mednarodne agencije za jedrsko energijo nimajo ustreznega orodja, da bi ugotovili, kakšen je dejanski obseg škode, je sporočil direktor agencije Rafael Grossi. Prav tako ni jasno, ali je bila škoda povzročena namerno. Pri ukrajinskem operaterju jedrskih elektrarn dvomijo, da bo ekipi strokovnjakov uspelo razjasniti obseg ruskih dejavnosti v elektrarni. Moskvo pa so obtožili ponarejanja dejstev in dokazov. Oblasti v Kijevu pa so medtem bile kritične do vodje misije, ker ni zahteval demilitarizacije območja nuklearke. Strokovnjaki naj bi delo zaključili do ponedeljka.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Sloveniji so včeraj potrdili 1260 okuženih z novim koronavirusom. Po podatkih Ministrstva za zdravje je bilo zaradi in s COVID-om na navadnih oddelkih skupno hospitaliziranih 191 bolnikov, na intenzivnih pa 13. Umrla sta dva bolnika s potrjeno koronavirusno okužbo. Iz Bruslja medtem prihaja novica, da je Evropska komisija odobrila posodobljeni cepivi proti COVID-19 podjetij Moderna in Pfizer-BioNTech. Delujeta tako proti prvotnemu sevu novega koronavirusa kot proti novejši različici Omikron, ki trenutno prevladuje v Evropi. Na spremenjen način dela nujne pomoči v zdravstvenem domu Ljubljana se je po opozorilih pristojnih v Ljubljanskem kliničnem centru odzvalo še Ministrstvo za zdravje. UKC in zdravstveni dom je pozvalo, naj se dogovorita o načinu dela urgence. Pričakuje, da bo za ureditev problematike zagotavljanja nujne medicinske pomoči na ljubljanskem območju poskrbelo vodstvo kliničnega centra. Petra Stopar.
Poročali smo že, da se spreminja delo splošne nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu Ljubljana, kjer pojasnjujejo, da nov način dela pomeni hitrejšo pot do zaključne obravnave za hudo bolne bolnike. Ob tem pojasnjujejo, da so bili nujni pacienti doslej obravnavani dvakrat, najprej v SNMP zdravstvenega doma, nato pa še na urgenci UKC. Po novem bodo po triaži takoj usmerjeni naslednjo, torej v UKC. Sprememba je torej v tem, da bodo bolj ogroženi in nujni bolniki že takoj obravnavani pri ustreznem specialistu in ne zaporedno pri več zdravnikih, preden pridejo do tistega specialista, ki ga potrebujejo. To pa je v nujnih stanjih izjemnega pomena, so pojasnili v zdravstvenem domu in dodali, da se bodo bolniki tako izognili dvojnemu ali celo trojnemu čakanju na pregled in izvide pri različnih zdravnikih in podvajanju različnih diagnostičnih preiskav. A v UKC Ljubljana zaradi tega pričakujejo dodaten pritisk na že preobremenjene urgentne ambulante. Po besedah vodje internistične prve pomoči Hugona Možine je težko natančno oceniti, za koliko se bo podaljšalo čakanje.
Nekaj smo preračunavali skupaj s kolegi, mislim, da na IPP jih bo mogoče 15 ali nekaj več na dan.
Sicer pa bodo vsi nujni in življenjsko ogroženi bolniki obravnavani enako kot doslej. Na vprašanje, kje so razlogi za spremembo načina dela splošne nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu Ljubljana, je Možina odgovoril.
Kot so nam povedali kolegi in kot smo razbrali iz dopisovanja, gre pravzaprav za odločitev, ki izvira iz nekih finančnih razlogov. Spremenilo se je financiranje nekoliko s splošnim dogovorom. Zaradi tega imajo na njihovi strani finančno luknjo.
Naj se klinični center in zdravstveni dom zaradi omenjenih predvidenih težav znova dogovorita o sodelovanju na področju razširjene obravnave pacientov, je ustanovi v sredinem dopisu pozvalo ministrstvo. Pozvalo jo je tudi k dogovoru o določitvi finančnih obveznosti UKC do zdravstvenega doma. Če bi se izkazalo, da predvidena sredstva za obravnavo pacijentov v urgentni specialistični obravnavi ne zadoščajo, lahko UKC poda predlog za razširitev programov v tej dejavnosti, so poudarili na ministrstvu.
V osnovni šoli Ljubno ob Savinji so slovesno odprli prvo pametno podeželsko učilnico v Sloveniji. Z njo želijo načrtovalci navdihniti mlade, da se iz domačih krajev ne bi izselili, ampak tam ostali in si uredili življenje. Več Maja Morela.
Prva pametna učilnica pri nas je namenjena osnovnošolkam in osnovnošolcem, ki bodo lahko s pomočjo sodobnih učnih metod in umetne inteligence pridobili nova znanja s področji turizma, varstva okolja, samooskrbnosti in zelene tehnologije. Z njo želijo navdihniti 800 mladih iz Gornje Savinjske in Šaleške doline. Na odprtju je predsednica Ljudske univerze Velenje Brigita Gorjup pojasnila.
Vi veste, da se metode šolanja končno spreminjajo in prilagajajo času in tradicionalne učne metode vsak dan bolj postajajo preteklo. Zato smo to učilnico v skladu z razvojem pač preoblikovali v modularni poligon, ki omogoča tako hitro spreminjanje in prilagajanje tako podob kot tudi učne vsebine. Ta v bistvu učilnica, prva pametna podeželska učilnica, nudi možnost aktivnega učenja z izkušnjami in bo ukrepila obstoječe učne prakse.
Ravnatelj osnovne šole Ljubno ob Savinji, Samo Kramar, je dodal, da pametna učilnica ni prostor za poslušanje, ampak prostor za eksperimentalno raziskovanje, ki običajnemu pouku nudi dodano vrednost. Idejni vodja pametne učilnice je Miha Cojhter, genij, ki v Sloveniji premika meje na področju digitalizacije in izobraževanja. Projekt je vreden več kot 170 tisoč evrov, izveden je bil tudi s pomočjo evropskih sredstev. Poleg pametne učilnice na osnovni šoli uvajajo še Kubo robotiko, ki je odlično orodje za učenje programiranja in osnov robotike za najmlajše učence osnovnih šol brez uporabe računalnika.
Športni prispevek začenjamo z novico, ki še vedno odmeva z uspešnim začetkom evropskega prvenstva v košarki. V štirih mestih, Milanu, Pragi, Tbilisiju in Kelnu, se 24 reprezentanc poteguje za 16 mest v osmini finala v Berlinu, kjer bo 18. septembra okronan novi ali stari evropski prvak. V uvodni tekmi je Slovenija premagala Litvo z 92-85. Zelo obetaven je bil začetek, v katerem je naša reprezentanca v 5 minutah zadela 5 trojk. V 34. minuti pa se je videlo, da bodo tekmo odločile malenkosti. Luka Dončić je pokazal svojo kakovost, postal tudi igralec tekme, moštvo pa pravi obraz, ki lahko zasije pod izjemnim vodstvom. Jaka Blažič.
Pomembno je, da smo spet videli, kakšna je vloga od koga v ekipi. Tega nismo videli par dni nazaj pod Nemčiji in danes smo odigrali eno dobro tekmo čvrsto v obrambi. Na vse zadnje je to evropsko prvenstvo, te drugačne mentalitete in mislim, da smo že toliko izkušene reprezentance, da tudi znamo tako tekmo odigrati.
V naši skupini je včeraj Bosna in Hercegovina premagala Francijo, Nemčija pa v večernem obračunu, ki je bil zaznamovan z upokojitvijo dresa številko 14 legendarnega Dirka Novickega, Francijo. Danes je prost dan na prvenstvu, jutri pa Slovenijo čaka Madžarska. Sledila bo tekma proti reprezentanci Bosne in Hercegovine, v torek in sredo pa bo predtekmovanje naša reprezentanca sklenila proti Nemčiji in Franciji. Kolesarji so danes na 13. etapi dirke po Španiji. Včerajšnjo 12. je dobil ekvadorec Carapaz. Na trasi od Salobrene do Penas Biancas je slavil med številnimi ubežniki. Med njimi je bil slovenski kolesar Jan Polanc na koncu četrti, vodilni Belgijec Evenepoel pa je odbil vse napade tekmecev. Primož Roglič ostaja drugi v skupnem seštevku. Danes pa so na poti na 13. ravninski etapi od Ronde do Montilje, dolgi 168 km, v njej pa bodo najbrž med seboj obračunali najboljši šprinterji. Pred nami je res živahen športni konec tedna z jutrišnjim nadaljevanjem svetovnega prvenstva v odbojki, v Stožicah se bo slovenska reprezentanca pomerila z Nemško, pa evropskega prvenstva v Nemčiji, jutri kot rečeno nas čakajo Madžari. Nadaljuje se evropsko prvenstvo v balinanju v Ljubljani, hokejisti SŽ Olimpije pa danes stopajo na led Lige prvakov. Koper je danes in jutri v znamenju tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Gre za tekmovalno premiero Kopra kot novega prizorišča in nove zunanje plezalne stene, na kateri bo že v današnjih kvalifikacijah nastopilo 17 Slovencev. Kvalifikacije so se začele ob 9. Pred kajakaši pa je še finalna tekma letošnjega svetovnega pokala in v kvalifikacijah je danes obtičal le Ulan Valant. Uspelo se je uvrstiti v nadaljevanje Evi Terčel, Evi Alini Hočevar in Najdi Novak ter kajakašema Petru Kauzerju in Martinu Srabotniku.
Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
Popoldne bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Šibka burja na Primorskem bo ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno in po nekaterih nižinah zjutraj megleno. Popoldne se bo od zahoda oblačnost povečala, zapihal bo južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11 ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V noči na nedeljo bodo možne posamezne plohe ali nevihte, v nedeljo čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bo znova nastalo nekaj krajevnih ploh ali neviht. V ponedeljek bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. In zdaj še vreme po Sloveniji ob 15. uri, najprej poglejmo v škofijska mesta. Ljubljana zmerno oblačno 22, Murska Sobota jasno 22, Maribor 20, Novo mesto oblačno 20, Koper 24 in Celje 21 stopinj Celzija. Nekaj preostalih mest, Nova Gorica in Ajdovščina 25 stopinj, Idrija in Lendava 22, Vrhnika Litija in Rateče 21, Slovenj Gradec zmerno oblačno 21, Trebnje in Slovenske Konjice 20, Jezersko 19, Pohorje 18, Babno Polje 16, Kredarica zmerno oblačno in 7 stopinj Celzija. Opozarjamo, da je na pomurski avtocesti zaradi živali oviran promet med priključkoma Turnišče in Dolga vas proti Lendavi. In zdaj še zastoji na slovenskih cestah. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 3 km, proti Kranjski Gori se zato priporoča izvoz Jesenice vzhod Lipce. Proti Primorski tudi zastoji, in sicer na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Rudnik in razcepom Kozarje proti Brezovici, tam je zamuda od 30 do 40 minut. Na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in Kozarje zamuda od 20 do 30 minut. Na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika proti Kopru zamuda 10 minut. Zastoj tudi na primorski avtocesti med Uncem in razcepom Kozarje proti Ljubljani zamuda do 20 minut. Na gorenjski avtocesti je zastoj med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kranju, občasno zapirajo predor Šentvid proti Kranju. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti med priključkoma Kronovo in Dobruška vas proti Obrežju, in sicer je to zastoj zaradi del, tam je zamuda do 10 minut. Zastoj na južni ljubljanski obvoznici in dolenjski avtocesti med priključkoma Vič in Šmarje Sap proti Dolenjski zamuda do 30 minut. Zastoj na cestah Bled Lesce, Logatec Vrhnika, Brezovica, Vrhnika v obe smeri. Zaradi popoldanske prometne konice je promet močno povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, zato vozite zelo previdno. Čakalna doba je na mejnih prehodih Staro, Tjelšane, Obrežje, Bistrica ob Sotli, Gruškovje, in sicer tako za vstop kot za izstop osebna vozila čakajo do 30 minut. Samo na mejnem prehodu Gruškovje je čakalna doba daljša, in sicer osebna vozila za vstop v Slovenijo čakajo več kot 2 uri. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva bomo spregovorili o gospodarski mreži Alpe Adria Connect, ki skuša med seboj tesneje povezati ta prostor pod Alpami. Eden od pobudnikov, Niko Slavnič, ocenjuje, da kot evropska regija lahko delujejo tudi kot model za razširjen gospodarski in kulinarični razvoj. Več boste izvedeli v pogovoru z njim ob 18. uri, zdaj je ura 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.